prevod sa bugarskog na kineski jezik. Ne samo da prevođenje sa bugarskog jezika na kineski očekuje sve zainteresovane klijente u svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, već i mnoge druge usluge koje se mogu tretirati kao dodatne. Tako, na primjer, klijenti mogu da uz prevod sa bugarskog jezika na kineski za filmove i serije, te sve ostale video i audio materijale, da očekuju i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. A vršimo i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, kao što je konsekutivno, simultano i šapatno, te klijentima pružamo mogućnost i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Svakako bi valjalo pomenuti i uslugu korekture, kao i lekture, koju ne vrše prevodioci i sudski tumači, nego profesionalni korektori i lektori. Uz to, radimo i prevod sa bugarskog jezika na kineski za sve tipove tekstualnih sadržaja, a zatim i za udžbenike, dela književnosti i novinske članke, odnosno za različite materijale koji su vezani za oblast marketinga i interneta. Svi klijenti kod nas dobijaju i obradu bilo koje vrste dokumenata, to jest najpre njihovo prevođenje sa bugarskog na kineski jezik, a zatim i overu urađenog prevoda pečatom zvaničnog sudskog tumača, čime taj klijent stiče zakonsku i pravnu validnost. Obaveza je sudskog tumača da prvo izvrši upoređivanje između originala i prevoda, pa tek onda da stavi svoj pečat na preveden dokument, te se stoga i zahteva dostavljanje originalnih sadržaja na uvid. Osim različitih vrsta dokumentacija, kao što je poslovna, medicinska, građevinska, lična, tehnička, tenderska i druge, sudski tumači i prevodioci obrađuju i pravna akta. A kod nas klijente očekuju i prevodi sa bugarskog jezika na kineski za dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, kao i za ona koje su prvenstveno vezana za oblast obrazovanja i za oblast nauke, ali i za sva ostala nepomenuta dokumenta. S obzirom na to da se zakonom određuje da li je za konkretna dokumenta potrebno izvršiti dodatnu overu, odnosno da li je potrebno staviti na njih apostil, odnosno haški pečat, a da sudski tumači i prevodioci u našem timu nisu za nju zaduženi, trebalo bi da svaki klijent samostalno zatraži ove informacije, i to u okviru onih institucija Republike Srbije koje su za taj tip overe nadležne. Ukoliko se bude dogodilo da on sazna da je haški pečat obavezno staviti na dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa bugarskog jezika na kineski, preporučljivo je da pita i da li se ta overa radi pre ili posle njegove obrade od strane naših stručnjaka, jer su ta dva tipa overe u praksi i najčešća. Budući da je svaki klijent dužan da dostavi originalna dokumenta na uvid, to znači da može da ih pošalje samo preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, kao i da ih lično donese, a sve ostale materijale koji ne podrazumevaju overu našeg stručnjaka, klijenti i dostavljaju i primaju prevedene preko maila, ako tako žele. Kada prevodioci i sudski tumači završe sa obrađivanjem određenog dokumenta, to jest urade njihov prevod sa bugarskog na kineski jezik, a potom izvrše overu tog prevoda, klijent može da ga dobije ili isporukom preko kurirske službe na adresu, ili da kompletno obrađen dokument lično preuzme u prostorijama konkretne poslovnice Akademije Oxford. Naša je obaveza da pomenemo i to da se dostavljanje prevedenih dokumenata na adresu mora platiti odvojeno od njihovog prevođenja i overe, a prema cenovniku koji je važeći u tom trenutku u okviru konkretne kurirske službe. Dozvoljeno je dostavljanje originalnih dokumenata preko maila, a zatim i na jedan od opisanih načina, samo onda kada klijent zahteva njihovo hitno prevođenje sa bugarskog jezika na kineski, a sve to je omogućeno samo da bi sudski tumači i prevodioci mogli da odgovore na zahtev klijenata za brzom izradom prevoda i overe. Prevodi licenci i sertifikata sa bugarskog na kineski jezik. Prevodioci i sudski tumači će u skladu sa potrebama klijenata da urade direktan prevod svih vrsta licenci i sertifikata sa bugarskog jezika na kineski, a posle toga će da pristupe overi urađenog prevoda, za koju su zaduženi ovlašćeni sudski tumači, te će tako oni konkretnim dokumentima pružiti zakonsku i pravnu važnost. Klijentima ćemo da ponudimo i obradu presuda o razvodu braka, odnosno ostalih sudskih presuda, ali i ugovora, a zatim možemo da obradimo i tekovine Evropske unije, sudska rešenja i odluke, kao i punomoćja za zastupanje, sudske tužbe i sva ostala dokumenta koje su bilo na koji način vezana za oblast sudstva, to jest prava. Različite tipove saglasnosti, kao i potvrda, odnosno izjava i uverenja, sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata isto tako mogu da u ovoj kombinaciji jezika prevedu. A pod tim se misli na prevođenje sa bugarskog jezika na kineski za potvrdu o visini primanja, potvrdu o stalnom zaposlenju i uverenje o neosuđivanosti, ali i na saglasnost za zastupanje i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i za uverenje o nekažnjavanju i za ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Kada god je to potrebno, sva ona dokumenta koja se smatraju ličnim, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, pasoš i lična karta. Takođe sudski tumači i prevodioci mogu da obrade u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a izvod iz knjige umrlih i venčanih, odnosno saobraćajnu dozvolu i potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu i dozvolu za boravak, te sva ostala lična dokumenta, ćemo isto tako kompletno da obradimo. U našoj ponudi su i prevodi sa bugarskog jezika na kineski za dokumenta koja se svrstavaju u poslovna, a to su statut preduzeća, poslovne odluke, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovni izveštaj svih vrsta, osnivački akt preduzeća, fakture i druga, te isto tako i sva ona dokumenta koja su vezana za nauku ili se tiču obrazovanja, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, naučni patenti, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepis ocena, diplomski i seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta. Pomenuti stručnjaci po potrebi mogu da prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač rade direktan prevod sa bugarskog jezika na kineski i za građevinske projekte, te za svu ostalu građevinsku dokumentaciju, ali i za dokumenta koja čine dokumentaciju za tendere i tehničku dokumentaciju, poput na primjer laboratorijskih analiza, tehničkih uzoraka i uputstava za rukovanje, te deklaracija proizvoda i drugih. Ne treba zaboraviti ni to da sudski tumači i prevodioci mogu da izađu u susret i onim klijentima kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na kineski za medicinsku dokumentaciju, to jest za dokumenta poput specifikacija farmaceutskih proizvoda i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i za sva ostala dokumenta koja nisu navedena, a koja se u nju svrstavaju. Prevođenje književnih dela sa bugarskog jezika na kineski. Kako romane i beletristiku, tako i prozna, ali i poetska dela, klijenti mogu da dobiju prevedena u ovoj kombinaciji jezika, i to u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford. A isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu da pruže klijentima mogućnost i da dobiju prevod sa bugarskog na kineski jezik za različite tipove sadržaja iz oblasti marketinga. Pod tim se misli kako na reklame, flajere i letke, isto tako i na kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i na plakate, vizit karte i mnoge druge sadržaje, čija je prvenstvena namena reklamiranje bilo poslovanja određene kompanije, bilo proizvoda ili usluga. Vrlo je važno da naši klijenti znaju da sudski tumači i prevodioci jako dobro poznaju aktuelna marketinška pravila, odnosno da ih adekvatno primenjuju prilikom obrade svih pomenutih materijala. A upravo zahvaljujući tome, oni i postižu osnovni cilj koji prevođenje sa bugarskog na kineski jezik marketinških materijala ima. Tako da svim klijentima sa kineskog govornog područja omogućuju da se što bolje upoznaju sa bilo čime što se kroz njih prezentuje. Usmeni prevod sa bugarskog na kineski jezik je također usluga koju sudski tumač i prevodilac mogu da pruže svima koji su zainteresovani. A budući da su oni osposobljeni i za pružanje usluge simultanog i šapatnog, ali i konsekutivnog prevoda, to će se na osnovu informacija koje klijent dostavi vezano za konkretni događaj i odlučiti koja od njih će biti primenjena. Pored toga, svim zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi online prodavnica sa bugarskog na kineski jezik. Kada prevodilac i sudski tumač vrši prevođenje web prodavnice sa bugarskog jezika na kineski, oni vode računa o njihovom optimizovanju za web pregledače, uzevši u obzir da su dobro upoznati sa pravilima koje navodi SEO, Search Engine Optimization. Tako će prevedeni internet materijali moći da budu mnogo bolje rangirani u okviru internet pretrage, čime će i njihovi vlasnici biti više nego zadovoljni. Također sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržinu web prodavnica, odnosno internet sajtove, kao i različite tipove kako programa, tako isto i aplikacija, ali i mnogi druge materijale koji su vezani za web. Možemo da ponudimo i uslugu za koju će se pobrinuti profesionalni korektor i lektor, tako da će svaki klijent koji zahteva izvršenje usluge korekture i lekture moći da u našim poslovnicama dobije profesionalnu obradu bilo kog loše prevedenog sadržaja. U mogućnosti smo da klijentima ponudimo i prevođenje sa bugarskog jezika na kineski za filmska ostvarenja, i to bez obzira koji je žanr u pitanju. A sudski tumač i prevodilac obrađuju i animirane, odnosno dokumentarne i crtane filmove, te različite vrste emisija, serije, reklamne poruke i sve ostale tipove audio i video sadržaja. Pored te usluge, klijentima ćemo ponuditi i dodatnu uslugu, a koja se odnosi na sinhronizovanje svih prevedenih materijala, kao i onu koja se odnosi na njihovo titlovanje, a u zavisnosti od njihovih zahteva. Naglašavamo da se u zvaničnoj ponudi nalaze i prevodi sa bugarskog jezika na kineski za stručne, odnosno za popularne tekstualne sadržaje, bilo koja da je tematika. A osim onih koji obrađuju teme iz oblasti marketinga, sociologije, filozofije, nauke i psihologije, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu i tekstove koji su vezani za oblast finansija, bankarstva, menadžmenta, turizma i politike, odnosno komunikologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija, zatim građevinske industrije i svih ostalih grana kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Cena prevoda sa bugarskog na kineski jezik ili sa kineskog na bugarski jezik je 2800 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na kineski jezik ili sa kineskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.